Moi boa noite, hoxe é 16 de setembro e isto é Tempo de Jazz na súa emisión 1147. Sabemos que tedes mono, que tedes síndrome de abstinencia. Con a culpa desa síndrome que levamos dúas semanas, non saímos nin o día 2 nin o día 9, por razóns técnicas de vacacións de Susi Queimaliños, que aproveita para enviarvos un saúdo moi cordial desde o control técnico. Ela produce, edita en Radio Redondela este programa, esta emisión que radia, estrea Radio Tui, para logo recollela, como xa sabe, de Radio Redondela, en diferido unha hora máis tarde. Andábamos no noso Tempo de Jazz, que por culpa disto, Tempo de Jazz 1147, programa que ten 25 anos de historia detrás prácticamente, e se contáramos semanas teríamos que falar de 1248 aproximadamente, pero só fallamos ao longo destes 25 anos, fallamos algunhas veces, como estas dúas semanas. Así que isto é Tempo de Jazz 1147 e hoxe continuamos coa nosa serie, un programa variado de jazz, beliscando de distintos estilos e propostas. Un programa variado de jazz 53 será o noso argumento. Un saúdo cordial, como vos dixen, de Susi Queimaliños, agora o meu, de Luis Cuntín, un pouquiño máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, unha figura importante na historia do jazz, pouco coñecida para os que non son moi afeccionados, e oída algunha vez no noso programa, non demasiadas veces, é o pianista, compositor, arranxador George Russell. Neste tema que escoitaremos, el está ao cargo dos arranxos e da dirección, pero non intervén como pianista. Russell foi un home que editou, bueno, foi un home que se relacionou sobre todo naquel ambiente con... naquel ambiente pois no que andaba un pouco John Lewis, Jerry Mulligan, que se moveu ao redor de o propio Gil Evans, que se moveu ao redor de Miles Davis nos anos en que gravou con o neto do Royal Rust e dou a luz esa tendencia que se chamou pois o cool jazz. Non obstante, se o buscades na internet a George Russell, vos dirá que, bueno, que el elaborou un sistema, el teorizou o respecto do tratamento harmónico que os músicos de jazz estaban dando á música, e escribiu unha obra, The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, que traduciríamos por el concepto cromático lidio de organización tonal. Máis que unha proposta estética, era unha proposta de interpretación, de organización conceptual da armonía. Pero, en fin, a súa unha boa proba da súa concepción da música pois está no álbum Various Artists Modern Jazz Concert, un concerto de jazz por varios artistas. Unha grabación do 10 de xuño de 1957 en Nova York que editou Columbia. Imos escuitar a unha orquesta conducida por George Russell interpretando unha composición súa do propio George Alan Russell, All About Rosie, todo sobre Rosie, o terceiro movimento desta obra. Temos a Art Farmer e Luis Mucci nas trompetas, a Jim Buffington na trompa, a Jimmy Knipper no trombón, unha sección de canas de composición sui generis, con Robert Di Domenica na frauta, John Laporta no saxo alto, Hal McMusick no tenor e Manuel Zegler no fagot, Gary Galbraith na guitarra eléctrica, Teddy Charles no vibráfono, Bill Evans no piano, Joe Benjamin no contrabaixo e Teddy Sommer na batería. Neste tema non está, estaba presente no concerto e na grabación Margaret Ross, coarpa, e como vos dixen a dirección de George Russell, All About Rosie. Jazz, en fin, de vanguarda e que de alguna maneira estaba anticipando o free e estaba recollendo moitos avances da Third Stream e do cool jazz a la en 1957. Orquestra dirixida por George Russell, All About Rosie. Thank you. Xunto a esta música, con pretensións estéticas, con toda unha organización teórica detrás, pois hai evidentemente un jazz máis comercial. No jazz non tivo moita presenza máis que como instrumento singular, adxetivo, tirando pois figuras moi moi contemporáneas como Ralph Towner ou músicos da corrente principal dos anos 50, 60, 70 como Charlie Byrd a guitarra clásica. Pero houve un intento. Foi un home que participou sempre en grandes produccións, pero el mesmo quedou nunha certa irrelevancia. Era un estilista, ou é un estilista delicado, é Al Clough, pero moveuse sempre pois nos territorios dun easy listening, dun jazz de digestión fácil, que non lle ten reservado pois un espazo relevante na historia desta música. En todo caso, a música de Clough é sempre agradable, imos escoitalo na guitarra clásica, facendo jazz con guitarra clásica, e ele é o responsable dos arranxos. Está secundado por Barry Eastmont no piano, e por tres grandes, como son Ron Carter no contrabaixo, Grady Tate na batería e Sammy Figueroa na percusión. Do seu álbum Night Songs, que gravara en Nova York en 1984, imos escoitar o estándar inmortal de Johnny Mandel e Paul Francis Vesber, The Shadow of Your Smile. Thank you. Ahora volvemos a un jazz nutritivo, potente, anticipando o que para moitos son as súas obras mestras, os discos titulados Standards. Hai unhas grabacións de 1989, esta en particular é do 15 de outubro en directo en Colonia, en Renania do Norte, Westfalia, Alemania, de que Jarrett co seu trío americano, entón se chamaba o trío americano porque tiña outro en Europa. Co propio Jarrett no piano, Gary Peacock no contrabaixo e Jack DeJohnette na batería. Estamos diante dun trío lendario pola interacción entre os seus integrantes. E estamos nunha lectura de luxo da canción de Kern e Auerbach, Smoke Gets in Your Eyes, que foi ademais moi popular como canción romántica. En español chamábase El humo ciega tus ojos. Esta é unha extraordinaria versión en directo a cargo deste trío sin par. Thank you. Y oscilando entre o jazz esquecível e o inesquecível, pois volvemos a jazz, pois que non pasará a historia particularmente. A pesar de que os artistas que imos mencionar son de primeirísimo nivel. J.J. Johnson é o responsable dos arranxos. Kai Winding tamén é corresponsable dos arranxos. E estes dous trombonistas que fixeran pois un dúo importante, fundamental, que supoñen o cumio do trombón no bebop, están secundados por un auténtico monstruo como é Eddie Bird, por Jimmy Cleveland, por Urbie Green, por Bob Alexander, por Tom Mitchell y Bob Barcelona, estes dous últimos no trombón baixo. Isto está tirado dun disco de Jay and Kai Trombone Octet, disco moi imponente, con un grafismo moi rechamante, moi atractivo, cunha música moi agradable, pero que é moi curioso, porque en distintas entrevistas todos estes grandes trombonistas non se lembran moito daquela sesión, non lle dan moita importancia, e Eddie Bird di que ademais que foi un lío, que era innecesario, que por que poñer oito trombón xuntos, que non facía falta. Bueno, a sección rítmica desde logo tamén é de luxo, con Hank Jones no piano, o gran Ray Brown no contrabaixo, Ozzy Johnson na batería, e ademais Cándido Camero nos bongos. O tema, un tema latino, unha composición de Moisés Simons, que se chama de verdad Moisés Simón Rodríguez, e a que lle puxeran letra Luis Wolf Gibert e Marion Sunshine, El Manisero, en inglés de Peanut Vendedor, nesta versión certamente divertida daquel disco que vos mencioné de Jai and Kai Trombone Octet, que realmente esa é a formación. O álbum chamábase Jai and Kai Plus Six e se grabou en Nova York o 6 de abril de 1956. El Manisero. Fora de Gran Bretaña foi pouco coñecida Cleo Lane, e, bueno, non está á altura das grandes damas do jazz, pero foi, sin dúbida, unha gran dama, ademais, fin, facendo parella con... Foi a segunda esposa, ademais, do clarinetista, arranxador e saxofonista británico John Danworth. Músicos recoñecidos na corrente principal que en algún momento visitaron, ademais, con gran éxito, Estados Unidos. Así que o 12 ou 13 de marzo do 91, en Hollywood, en California, gravaron un álbum, Nothing Without You, protagonizado pola voz da... Cleo Lane, que foi logo dama do Imperio Británico, decir, o equivalente de ser era Lady Cleo Lane, con Mel Tormé, o inmenso Mel Tormé. Mel Tormé é o responsable dos arranxos e comparte o uso da voz con Cleo Lane. Wee Baker dobla na trompeta e no fiscorno. Chris Smith está no trombón. John Danworth, o líder da panda e esposo de Cleo Lane, aquí está no clarinete e na dirección, secundado por Ray Swinfield no clarinete e no alto, Ray Locke, que está na frauta e no tenor, David Roach, tamén na frauta e no tenor, James Talbot, que está no clarinete baixo e no barítono, con Larry Kunze na guitarra eléctrica, John Coliani no piano, John Layham no contrabaixo e Danny Osborne na batería. E o tema, a balada maravillosa Angel Eyes, de Matt Dennis e Carl Brandt, nesta versión deliciosa de Mel Torme e Cleo Lane de 1991.
Uncomfortably near, my poor heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Sent. They glow unbearably bright. May I say that my love's misspent, misspent on angel eyes tonight. Facts uncommonly clear.
I gotta find who's now number one, and why my angel eyes
Saltamos nuevamente a un jazz que hay que entender histórico. Ainda que moderaron as arestas, ou, en fin, adondaron as arestas máis intensas do seu vanguardismo para encaixar nunha especie de, bueno, o que Joaquín Berend chama neoclasicismo, pero nun neoclasicismo moi clasicista, que non está lonxe do neobop, os artistas do World Saxophone Quartet sentaron cátedra nos anos 70 e 80, pois con unha especie de jazz, digamos, intemporal, que xa digo, encaixou moi ben co regreso do bebop, co neobop, o tempo que recollía, pola propia biografía dos artistas, pois a súa tradición como máis de vanguarda. O World Saxophone Quartet foi un grupo de jazz que comeza a funcionar en 1977 e que desde logo incorporaba elementos do free, do rhythm and blues, do funk e tamén do jazz africano, insisto, nun molde fundamentalmente de corrente principal. Os membros orixinais deste grupo mítico, moitos deles ou todos eles escoitados aquí en formacións individuais, eran catro líderes, foron Julius Hempel, que tocaba o alto e o soprano, ocasionalmente a frauta, Oliver Lake, alto e soprano, o inmenso Jamiet Bluyet, baritonista, pero tamén clarinetista alto, e o tenor e clarinete baixo David Murray. Os tres primeiros viñan vinculados, ou isto foron persoas vinculadas, a unha daquelas ligas de creación, que era o Black Artist Group de St. Louis, Missouri, e de algún xeito protexidos de Anthony Braxton. E, bueno, varios deles xa morreron e é unha figura máis fora, digamos, dese círculo, pero vinculada, como temos falado moitas veces del, non me vou agora deter na súa figura, máis doutro espectro, doutros ámbitos viña, inda que estilísticamente, desde logo, confiando confluindo con eles na estética, Dave Murray. Ocasionalmente tocaron aí, desde logo, outros saxofonistas, e xa vos digo, varios deles, en concreto Bluyet, por exemplo, morreu en 2018. Deixaron un legado interesantísimo e para probalo íbamos a escoitar Dance Until Dawn, algo así como Baile ata o solpor, unha composición de David Murray subtitulada For Little Anthony, para o pequeno Anthony. É o World Saxophone Quartet do seu disco Dances and Ballads, que se gravara en abril de 1987 en Nova York. Imos escoitar a Oliver Lake, a formación inicial, a lexendaria. Oliver Lake no saxo alto, Julius Hempel no alto, David Murray doblando no clarinete baixo e no saxofón tenor, e James Bluyet doblando no clarinete alto e no saxofón barítono. Dance Altin Down, o merecidamente autonomeado como World Saxophone Quartet. Thank you. y do que era manifestamente vanguarda e novidade nos 80, que era, pues, sobre todo, música desde o punto de vista de escenario, escénico. Os dúos e os estos cuartetos de saxofón e os solos de contrabaixo, eso pois un pouco veu cambiar o panorama do jazz nos anos 80, ou foi tópico nos anos 80. Imos agora dar un salto atrás, irnos ao 6 de outubro de 1939, cando Glenn Miller, si, o de En Forma, o de In the Mood, o de tantos e tantos éxitos bailables, grabou o seu álbum Glenn Miller Carnegie Hall Concert, é dicir, Glenn Miller and His Orchestra en directo, interpretando Danny Boy, que é unha canción tradicional irlandesa, Londonderry Air, cunha letra posta a posteriori por Frederick Edward Waterley. Bueno, hai que contar un pouco a historia. Ese título, Londonderry Air, o sea, un aire de Londonderry, ven do nome do condado de Londonderry e puxo en partitura, por vez primeira, a compositora Jane Ross. Ross pasoulle a canción a George Petrie, a un musicólogo, que a publicou dentro dun repertorio de folclore irlandés en 1855, un repertorio que se chama The Ancient Music of Ireland, editado por este George Petrie. A canción, inda que estaba, digamos, posta en partitura por Jane Ross, figura ali como anónima. Había un abogado que era aficionado a escribir letras, que era Frederick Waterley, e escribiu a letra Danny Boy para outra canción que tamén que non se chamaba Londonderry Air, é dicir, escribiu a letra dunha canción. Este home tiña unha cuñada, Margaret Enright, que mandoulle a él unha copia de Londonderry Air en 1913 e díxolle: esta letra que escribiche pega moi ben sobre esta música. Bueno, esa é unha das versións. Esta xente, esta muller e o seu home estaban vivindo en Colorado, e outra versión di que eles oíron a canción Londonderry Air tocada en California por traballadores irlandeses do ferrocarril. Sexa como for, foi esta Margaret Enright quen lle pediu ao seu cuñado Frederick Waterley que aplicara ou que puxera aquela letra composta originalmente para outra canción a este Londonderry Air. E, bueno, e así naceu Danny Boy, que se deu a coñecer en grabación, tal como a coñecemos en 1915, na voz dunha cantante popular que era Elsie Griffin. Esta é a voz, como vos decía, de Glenn Miller and His Orchestra, naquela velada do 6 de outubro de 1939 en Nueva York, con Clyde Harley, Reginald Dale McKinley, John Best e Lee Knowles na trompeta, Glenn Miller nos arranxos e na dirección, Al Mastring, Paul Tanner e Tommy Mack nos trombons, Hal McIntyre no clarinete e no alto, o mesmo que Jamie Abatto, Al Klink no tenor, Tess Beneke no tenor e na voz, Wilbur Schwartz no clarinete, no saxo alto e no saxofón barítono, Richard Fisher na guitarra eléctrica, John Chalmers McGregor no piano, Roland Bandock no contrabaixo e Maurice Purtill na batería. Sí, a lendaria orquestra de Glenn Miller, lendo Danny Boy.
In order to offer a varied program, we're going to play a real old-timer. It's a grand old melody, Londonderry Air, better known to you perhaps as Danny Boy.
aprovechar que imos mal de tempo unha outra canción. Bueno, dúas cancións, unha de Victor Young e Edward Heyman, Love Letters, unida a Serenata de Leroy Anderson e Michael Parish. A voz dun home que mantivo viva a arte do canto masculino no jazz pois en décadas difíciles, Mark Murphy, e do seu álbum Mark Murphy Sings de Nat King Cole's Book, este Love Letter Serenata, gravado en Kalamazoo, en Michigan, o 8, 9 ou 10 de outubro de 1983. Empezábamos con guitarra clásica acabamos porque Joe Loduca acompaña neste instrumento o gran Mark Murphy. Love Letters Serenata.
Love letters straight from your heart, keep us so near while apart. I'm not alone in the night when I can have all the love you write. I memorize every line. I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart.
Pois isto foi o que deu de si este Tempo de Jazz 1147, un programa variado de Jazz 53 neste 16 de setembro de 2025. Benvidas e benvidos a todos, grazas por estardes aí. Bueno, pois reiniciamos temporada xa con Susi Queimaliños plenamente reintegrada. Con algún problema técnico, hai que decilo, en Radio Redondela que se cadra pode afectar a calidade auditiva, pero bueno, confiamos en que non. Y en fin, a todos os que nos oídes a través de Radio Tui, de Radio Redondela ou de Radio Fusión, sexa en directo nos diferidos destas emisoras ou en podcast, grazas por estardes aí. Despedímonos, como sempre, con agarimo e coa nosa sintonía. Unha sintonía que comeza querendo petar no voso corazón con este repenicar de tambor. Xa está, se de vos disfrutade de todo que a vida ten. A música é unha desas cousas que a vida ten de boas. E o jazz, pois é unha parte da música, unha parte da nosa cultura occidental, ás veces non ben valorada. Querendo que o amedes, que o coñezades, que o descubrades. Bueno, sí, xa vedes que outras veces nos embarcamos en longas explicacións, en historias de músicos. Estes programas variados son, sobre todo, pouca palabra, moita música. E espero pois que disfrutarades con este programa variado de Jazz 53. Alabán 1149 Tempos de Jazz e esperamos vos cando voe no aire o 1150. Moi boa noite.